Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je sreda, 11. jul po novom gregorijanskom, odnosno 28. jun po starom julijanskom kalendaru. Završava se apostolski, odnosno petrovdanski post. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje prenos moštiju svetih besrebrenika Kira i Jovana i svete mučenike Dabrobosanske i Mileševske. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svetog Joanikija Devičkog u krivijevačkom naselju Bresnica. Njegovo preosveštenstvo služit će svečano prazničnom bdeniji u manastiru Raletincu u 17 časova. Sutra u četvrtak 12. jula, kada naša crkva proslavlja svete apostole Petra i Pavla, Petrovdan, njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu sa početkom u 8 časova i 45 minuta. Danas ćemo emisiju Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti tonski realizuje Slavolju Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. A mi smo vam i za danas pripremili novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve, a takođe uobičajeno prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. A naša Sveta crkva danas se molitveno seća prenosa moštiju svetih besrebrenika Kira i Jovana. Ovi sveti mučenici praznuju se 31. januara pod tim datumom i opisano je njihovo žitije i stradanje, a 28. juna praznuje se prenos njihovih moštiju iz Kanoposa u Manutin i mnogobrojna čudesa koja se dogodiše iz njihovih moštiju. Sveti Kiril, patrijarh Aleksandrijski, moljaše se prilježno Bogu da uništi idolsko nečastije u mestu Manutinu, gde beše idolski hram i gde vladaše sila demonska. Tada se javi patrijarhu angel Boži i reče mu da će Manutin biti očišćen od nečastija ako on prenese na to mesto mošti svetih Kira i Jovana. Patrijarh to odmah i učini, prenese česne mošti mučenika u Manutin i sagradi tamo crkvu u ime svetih Kira i Jovana. Od mošti ovih mučenika iseli se od škrofula Amonije, sina aleksandrijskog gradonačelnika Julijana. Neki Teodor oslepila, Isidor od Majuma izleči se od truljenja crne džigerice, žena Teodora od otrovanosti, neki Evgenije od vodene bolesti, kao i mnogi drugi od drugih bolesti i muka. Sve se ovo dogodilo 412. godine. Slušate Hrišćanske meridijane Radija Zlatousti. U nastavku crkvenog dnevnika donosimo vesti Šumadijske eparhije. U nedelju 8. jula 2018. godine, kada naša crkva slavi svetu prepodobnu mučenicu Fevroniju, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgije u Drenu na domak Lazarevca. episkopu su sasluživali arhijerejski namesnik Kolubarsko-Posavski protojerej Stavrofor Zlatko Dimitrijević, protojerej Stavrofor Tomislav Marić, protojerej Stavrofor Aleksandar Novaković, protojerej Stavrofor Vojislav Odavić, kao i đakoni Nikola Urošević i Miloš Pavić. Za blagoljepije sabranja pobrinuo se hor Sveti Dimitrije iz Lazarevca, predvođen dirigentom protonamesnikom Vladimirom Stojkovićem. Po pročitanom evanđelskom začelu, preosvećeni vladika se obratio sabranim vernicima besedom, kojom je podsjetio prisutne o važnosti vere čoveka u Boga. Po svršetku svete liturgije u Drenu, episkop je obišao i radove na sanaciji hrama Svetog Arhangela Gavrila u Šopiću, koji je oštećen i stavljen van bogoslužbene upotrebe 2014. godine, u vreme nepogoda koje su zadesile čitavu našu zemlju. Ovom prilikom vladika je starešini hrama protojereju Mirku Tešiću dao smernice za nastavak aktivnosti na adaptaciji i obnovi porušene svetinje. U nastavku liturgijskog sabranja upriličena je trpeza ljubavi, trudom i zalaganjem sveštenika Bojana Čolovića, paroha Dremskog. U subotu 7. jula 2018. godine, kada naša crkva proslavlja rođenje Svetog Jovana Krstitelja, Ivanjdan, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Tresije na Kosmaju. Episkopu su sasluživali arhijerejski namesnik Kosmajski protojerej Stavrofor Ljubiša Smiljković, paroh Nemenikućski protonamesnik Goran Lukić, jeromonah Dionisije starešina manastira Svete Petke u Sibnici, đakon Miloš Pavić i đakon Filip Jovanović. U prepunom hramu vernima se besedom obratio episkop Jovan, rekavši da se veličina Svetog Jovana Krstitelja ogleda u njegovom svetom životu i božanskoj ulozi u pripremi naroda za dolazak Mesije, za dolazak Spasitelja sveta. Njegova uloga bila je da unapred objavi Boga, da ljudima vrati u svest ono što je Gospod obećao rodu ljudskom, kada je čovek, poslušavši onog nečastivoga, okrenuo lice od Boga. Taj praroditeljski greh mi spiramo na svetoj tajni krštenja, odnosno ako živimo u onome u čemu smo kršteni. Nakon svete liturgije održan je program gde se prisutnima pozdravom reči obratio predsjednik gradske opštine Sopot Živorad Milosavljević, a u programu su učešće uzeli dramska umetnica i profesorka na Akademiji lepih umetnosti Biljana Đurović i vokalni solista Marija Vučković s pratnjom. Prisutnima su se predstavile izdavačke delatnosti biblioteke grada Beograda i izdanja opština Mladenovac i Sopot, kao i Centar za kulturu Sopot. Likovna kolonija Tresije, Nemenikuće 2018. Ova manifestacija u manastiru Tresije završava se programom koji će se po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana održati u porti crkve Nemenikućske 12. jula sutra na Petrovdan, a koja nosi naziv Dani Milovana Vidakovića.
Osvetli dane, dobro nam došo, kliče ti svako vesom u glas. Slavimo dušom, slavimo srcem, dan kad se svetu rodio spas. Slavimo dušom, slavimo srcem, dan kad se svetu rodio spas. Anđeli gore u horu poju, mi grešni dole pratimo to. Ori se nebo, ori se zemlja, gradovi, sela i breg i do. Ori se nebo, ori se zemlja, gradovi, sela i breg i do. U grudi naše svetlo se lije, duše se dižu, a to nebes. Diže nas pesma sveta anđelska, roždestvo tvoje i djeva dnes. Diže nas pesma sveta anđelska, roždestvo tvoje i djeva dnes.
U crkvenom dnevniku Radija Zlatousti slede vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. povodom proslavljanja Dana porodice, ljubavi i vernosti, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej posjetio je 9. jula Ruski dom u Beogradu, gde su mu srdačnu dobrodošlicu poželili protojere i Vitalij Tarasijev, starešina Svetotrojičkog hrama podvorja Ruske pravoslavne crkve, i gospođa Nadežda Kušćenkova, direktor Ruskog doma. U pratnji njegove svetosti bili su episkop remezijanski Stefan Šarić, vikar Patrijarha Srpskog, protojeri Stavrofor dr. Savo Jović, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, đakon Aleksandar Prašević, šef kabineta njegove svetosti, gospodin Dejan Nakić, direktor proizvodnog zavoda arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i gospodin Vladimir Jelić, upravnik Patrijaršijskog dvora. Na ovoj svečanosti predstojatelj Srpske crkve je rukovodiocu Rossotrudničestva Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije, gospođi Eleonori Mitrofanovoj, uručio orden Svete carice Milice, prepodobne Evgenije. Srpska pravoslavna crkva odlikovala je gospođu Mitrofanovu zbog njenog velikog doprinosa u onome što čini država Rusija, oslikavanja zavetnog hrama Svetog Save u Beogradu. Poseban razlog da se gospođa Mitrofanova odlikuje visokim priznanjem Srpske crkve svakako jeste i njena velika uloga u UNESCO da se sačuvaju srpske svetinje na Kosovu i Metohiji. Blagodareći njenom zalaganju, naše svetinje na Kosovu i Metohiji ostale su u nadležnosti države Srbije i njene kulture. Na prazničnoj svečanosti u Ruskom domu njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, direktorka Rossotrudničestva gospođa Mitrofanova i starešina podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu protojereje Vitalij Tarasijev uručili su zahvalnice i medalje bračnim parovima koji su u braku duže od 25 godina. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 9. jula 2018. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Pita Marocco, zamenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država i starijih savjetnika u Kancelariji za rešavanje konflikta i stabilizaciju. Američki zvaničnik je zahvalio njegovoj svetosti na prijemu, tokom koga je vođen razgovor o razvoju međureligijskog dijaloga, unapređenju suživota sledbenika različitih vera i očuvanju verskih objekata od uništenja i skrnavljenja. Patrijarh srpski gospodin Irinej zablagodario je uvaženom gostu na poseti i njegovim naporima da se ukrepi mir i stabilnost u Republici Srbiji i celom regionu, poručivši da crkva uvek svoje vrednuje, a druge poštuje. Prijemu su prisustvovali službenici ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu i šef kabineta Patrijarha srpskog, đakon dr. Aleksandar Prašević. Svetom liturgijom koju je u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dalj planini služio njegovo preosveštenstvo episkop Osečko-Poljski gospodin Heruvim na dan prepodobnog Davida Solunskog 9. jula 2018. prvi put započela je letnja škola kaligrafije putevima Zaharija Orfelina. U ovom projektu učestvuje više osnovnih škola sa područja Vukovarsko-Sremske županije, u kojima se pohađa nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, i to Bobota, Borovo, Trpinja, Markušica i Negoslavci. Cilj letnje škole kaligrafije je između ostalog upoznavanje dece sa manastirskim načinom života, bogosluženjima i crkvenom tradicijom, u čemu će im pomoći radionice iz oblasti istorije, kaligrafije, književnosti i muzike. Đaci će biti animirani kroz razne sportske aktivnosti. Praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja proslavljen je molitveno 7. jula 2018. godine u Svetoj obitelji manastira Bukovo. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvećeni episkop Timočki gospodin Ilarion u sasluženje manastirskog bratstva. Praznično slovo o Svetom Jovanu Krstitelju proizneo je protosinđel Zaharija Nitić. Poštovani slušalci, u nastavku Hrišćanskih meridijana prenosimo vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril susreo se u svojoj radnoj rezidenciji u Moskvi sa članovima delegacije Carigradske patrijaršije, mitropolitima francuskim Emanuilom i sminskim Bartolomejom 9. jula 2018. godine. Sa strane Ruske pravoslavne crkve u razgovorima su učestvovali predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski Ilarion i zamjenik predsjednika ovog odjeljenja, protojerej Nikolaj Balašov. Tokom razgovora razmatrana su pitanja vezana za očuvanje međupravoslavnog jedinstva. Njegovo kraljevsko visočanstvo princ Mihajlo Karađorđević posjetio je Svetu Goru i manastir Hilandar. Ovo je bila prva posjeta princa Mihajla Svetoj Gori. Na početku obilaska Svete Gore princ Mihajlo posjetio je Kareju i manastir Vatopedu, u kome je i prenoćio. U Svetoj carskoj srpskoj lavri Hilandaru princa Mihajla dočekao je iguman manastira Arhimandrit Metodije u pratnji manastirske bratije. Za vrijeme boravka u manastiru princ Mihajlo je posjetio skit Svete Trojice, pirg kralja Milutina, stari manastir, crkva Svetog Vasilija Hrusija i vinariju u okviru novog vinograda manastira Hilandara. Pre princa Mihajla od Karađorđevića su manastir Hilandar na Svetoj Gori posjetili kralj Petar I, kraljević Tomislav i prestolonaslednik Aleksandar II. Kraljević Tomislav, otac princa Mihajla, mnogo je učinio za očuvanje i obnovu Hilandara. Kao drugi Karađorđević koji je boravio u Hilandaru, kraljević Tomislav je posjetio Hilandar 23. septembra 1964. godine, 9. juna 1973. godine i 31. maja 1994. godine. Replika čudotvorne ikone Presveta Bogorodica Bajtalska od 9. jula 2018. nalazi se u podvorju Moskovske patrijaršije u Beogradu u hramu Svete Trojice na Tašmajdenu, gdje će ostati do 18. jula. Ikona je replika ikone Bogorodice sa Hristom koju je naslikao apostol i evanđelist Luka. Ikona je najvjerovatnije nastala u 18. veku i nalazila se u muškom manastiru u selu Bajtali koji se nalazi 200 km severno od Odese u Ukrajini. Godine 1812. tokom Tursko-Ruskog rata Turci su manastir spalili do temelja i sve monahe ubili. Ikona Bogorodice je čudom ostala nedodirnuta ognjem, okrenuta licem prema zemlji. Ne zna se tačno ko je ikonu sklonio i sačuvao. O njoj se dugo vremena ništa nije znalo. Posle oktobarske revolucije čuveni oftalmolog Vladimir Petrović Filatov je došao u posjed ikone. Pošto je uspješno operisao tadašnjeg vođu SSSR-a Josifa Staljina i spasio ga od slepila, na pitanje šta želi kao protivuslugu, zatražio je da se sagradi crkva u kojoj će ikona od Igitrija Bajtalska moći da zadobije svoje mesto. Tadašnji prvi čovjek Velike Rusije, komunista, nije mogao da povuče obećanje da će uraditi sve što dr. Filatov traži, pa je napravljen hram u Odesi, blizu bolnice u kojoj je čuveni oftalmolog radio. Roditelji čuvenog oftalmologa su bili ktitori hrama Svetog Adrijana i Natalije. Prelepa ikona je dobila svoj dom. Međutim, nije dugo boravila u njemu. Posle smrti Staljina na vlast u SSSR-u je došao Hruščov, koji se hvalio da sveštenika u ovoj komunističkoj zemlji neće biti. Noć pre nego što su buldožeri i traktori došli pred hram u Odesi, doktoru Filatovu se u snu javila Majka Božija i tražila da ikonu skloni iz hrama. On je poslušao Bogorodicu i odneo ikonu na svoju kliniku. I tako je ikona po drugi put izbegla uništenje, jer je hram porušen do temelja, a sve ikone iznesene ispred crkve i spaljene. Godine 2005. godine čudotvorna ikona je vraćena u Bajtalu, ženski manastir Roždestva Bogorodice, koji je u izgradnji. Bila je potpuno crna, vidjele su se samo oči Majke Božije. Stručnjaci su pokušavali na sve načine da je restauriraju, međutim niti su uspjeli da shvate šta se sa njom desilo, niti jedan metod nije bio delotvoran i vratili su je sa rečima da su potpuno bespomoćni. Ikona je vraćena u manastir gdje su ispred nje služeni akatisti, verni su se molili, tražili pomoć, pevali joj pesme. Majka Božija je osjetila ljubav vernih i počela je sama da obnavlja ikonu. Od donjih dela su polako počele da se pojavljuju boje, najpre crvena, pa žuta, pa sve ostale. Tako je čudotvorna ikona od Igitrija Bajtalska sama sebe obnovila bez dodira ljudske ruke. Od 2005. godine ikona je obišla mnoge zemlje deleći blagodeti koje ova svetinja daruje vernima, a zabeleženo je da je 2012. godine tokom boravka u Moldaviji u manastiru Čuflaj nadomak Kišinjeva ikona mirotočila.
Bože, bez Tebe se niš ne može, ni orati, ni kopati, ni za pravdu vojevati. Ni orati, ni kopati, ni za pravdu vojevati. Pomozi nam višnji Bože, bez Tebe se niš ne može, ni roditi, ni umreti, niti bolest preboleti. Ni roditi, ni umreti, niti bolest preboleti. Pomozi nam višnji Bože, bez Tebe se niš ne može. Ni grešniku pokajati, niti s bratom zapevati. Ni grešniku pokajati, niti s bratom zapevati. Pomozi nam višnji Bože, bez Tebe se niš ne može. A s Tobom se sve postiže i u večni život stiže. A s Tobom se sve postiže i u večni život stiže.
U hrišćanskim meridijanima, poštovani slušalci, evo izbora vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Pismo Martina Lutera, u kojem osnivač hrišćanske protestantske crkve u Nemačkoj kritikuje jevreje, navodeći da su otelotvorenje đavola, bit će izloženo na aukcijsku prodaju u Bostonu. Naučnici su ocenili da pismo osnivača reformacije ne treba da se smatra antisemitskim. Pismo na aukciju u Bostonu procenjeno je na oko 300.000 dolara. Luter je napisao pismo u septembru 1543. godine svešteniku crkve Svetog Nikole u Berlinu. Luteranski stručnjaci naveli su da je vođa reformacije u početku gajio simpatije prema jevrejima, prvenstveno zbog lošeg odnosa koje je katolička crkva tada imala prema njima. Ti stručnjaci su dodali da je Luter kasnije imao negativno osjećanje prema jevrejima, upozorivši da to ne može nikako da se uporedi sa današnjim antisemitizmom. Evropska migrantska kriza je zapravo dobro osmišljen plan milijardera Georgea Sorosa i njegovih prijatelja sa ciljem da se iskoreni hrišćanstvo na zapadu, tvrdi visoki vatikanski biskup Atanasius Schneider. On u intervju za italijanski dnevnik Il Giornale tvrdi da se katolička crkva koristi kao pion za promenu hrišćanskih korena Evrope. Ovaj razgovor je objavljen usled niz inicijativa Pape Franje da se promeni način razmišljanja o imigraciji i ukazivanja na pozitivne doprinose imigracije, a ne na njene negativne posljedice. Upitan za mišljenje o italijanskom šefu diplomatije, biskup je rekao da će da pozdravi vladu bilo koje evropske nacije koja pokušava da naglasi vlastiti suverenitet i svoj istorijski, kulturni i hrišćanski identitet. Biskupa Schneidera kritikovali su, kao i mađarskog premijera Viktora Orbana, koji je također upozoravao na migrantsku krizu, odnosno da nju finansira Soros, a želeći da zadrži takozvani hrišćanski identitet Evrope i nacionalni suverenitet Mađarske. Poštovani slušalci, pratili ste Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, emisiju tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.
Сердце стучит благодарности полное, в небо стремясь, позабыв о себе. Слава тебе, Боже мой, слава тебе, Господи, слава тебе, Боже мой, слава тебе. надаюсь милости, радуюсь малости, Твое попечение со мною везде. Слава Тебе, Боже мой, слава Тебе, Господи, слава Тебе, Боже мой, слава Тебе. Каждым мгновением Тебе я обязана счастьем моей многотрудной судьбе. Слава Тебе, Боже мой, слава Тебе, Господи, слава Тебе, Боже мой, слава Тебе. Благодарности полные, в небо стремясь, позабыв о себе. Слава Тебе, Боже мой, слава Тебе, Господи, слава Тебе, Боже мой, слава Тебе.